การภาวนาเป็นยาชนิดหนึ่งแก้ไขโรคในจิตใจของเราโรคจิตของเรามันไม่ใช่โรคคนบ้านะเป็นโรคจิตของคนปกติก็ปกติมีความโลภปกติมีความโกรธปกติมีความหลงซึ่งเป็นโรคที่เราติดกันอยู่ทั่วไปประจำทุกวันทุกวันทีนี้เห็นว่ามันเรื่องปกติเรื่องธรรมดาก็ไม่ค่อยรักษากันเท่าไหร่ถ้าเมื่อเราเห็นว่าโรคเหล่านี้มันทำให้เราเป็นทุกข์จริงๆเราใช้ยาอะไรก็จะยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณมันก็ไม่ได้ผลต้องเอายาของพระพุทธเจ้ายาของพระธรรมพุทธโอสถธรรมโอสถนี่แหละจึงจะแก้โรคเหล่านี้ได้อย่างที่เรามานั่งภาวนาเนี่ยก็เป็นการรับยาชนิดหนึ่งเราจะเรียกว่าปรุงยาก็ได้ทั้งปรุงทั้งรับเราแต่งลมให้เป็นที่สบายของเราความคิดบางอย่างที่ผ่านเข้ามาในจิตใจของเรานั้นมันร้อนประสาทแต่คิดมากๆเข้าประสาทก็จะสึกหรอเราก็ใช้ลมมารักษาเข้าก็ให้แผ่ทั่วตัวออกก็ให้แผ่ทั่วตัวเลือกลมที่สบายจะยาวยังไงจะสั้นยังไงหนักเบายังไงเร็วช้ายังไงเราก็เลือกได้ของเราน่าแต่งให้พอดีได้มันทาทั่วตัวเหมือนยาทาทั่วไปทาแล้วก็ต้องทิ้งไว้งั้นนะหมายความว่าต้องรักษาแบบนี้นานๆมันจะค่อยปรับปรุงสภาพประสาทของเราให้เย็นให้สบายเราใช้สมาธิใช้สติของเราเป็นตัวยาจากนั้นก็ใช้ปัญญาด้วยเมื่อใจรู้สึกว่าสบายดีแล้วเราจะถามเจ้าของว่าที่เราเคยโลภอย่างนั้นมันดีไหมมันได้อะไรขึ้นมาเราจะได้ปรับปรุงความเข้าใจที่เราเคยโกรธที่เคยหลงเราต้องปรับปรุงความเข้าใจมันจึงจะหายจริงๆถ้าอย่างนั้นไปปล่อยให้สิ่งเหล่านี้โผล่ขึ้นมาแล้วกลับมารักษาด้วยลมมันก็ดีกว่าไม่ได้รักษาเลยแต่มันเหมือนกับคนป่วยหมอก็ให้ยาเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยดีขึ้นมาหน่อยเอาออกไปกินของแสลงก็ไม่มีวันหายก็เราต้องรู้จักใช้ความคิดด้วยพอเรารู้สึกตัวว่าโลภเกิดขึ้นมาต้องถามว่าที่เราอยากจะได้อันนั้นมันจะดีไหมก็ไอ้คำว่าได้ของโลกนั้นมันต้องมีเสียด้วยมันคุ้มกันไหมเ จำเป็นไหมถ้าเราใช้กำลังในการแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้กำลังของเราที่ควรจะใช้แสวงหาพระธรรมมันก็จะน้อยลงโอกาสเวลาของเราก็จะน้อยลงก็ลองเทียบดูส่วนได้ส่วนเสียมันเป็นยังไงบ้างก็ที่เราโลภได้เพราะเราเห็นส่วนได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องฝึกจิตใจของเราให้มองกลับเทียบกับส่วนเสียบ้างความโกรธก็ใช้หลักเดียวกันแต่ที่นี่เราเห็นที่เขาเสียที่เขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เอาแล้วก็กลับดูอันไหนที่มันดีมีอยู่ดีบ้างไหมถ้ามันมีดีเลยก็น่าสงสารแต่ถ้าเหตุการณ์ไม่ดีเลยเราจะใช้ความโกรธไปแก้มันก็เพิ่มปัญหาขึ้นมาถ้าเรื่องมันไม่ดีจริงๆควรจะแก้ไขต้องดูด้วยความเยือกเย็นด้วยความสุขุมเราจะแก้ปัญหาโดยไม่เพิ่มปัญหาขึ้นมาอีกจะทำยังไงดีนี่เรียกว่าใช้ทั้งสติด้วยทั้งปัญญาด้วยส่วนความหลงนั้นปัญหาอยู่ที่ว่าเวลามันหลงมันไม่รู้ตัวเลยว่ามันหลงส่วนมากจะรู้ทีหลังตอนนี้เราก็ต้องพยายามจำไว้อย่างเช่นเราเคยทำอะไรนึกว่ามันจะดีแต่ผลออกมาไม่ดีจำไว้แต่ไม่ได้จำไว้เพื่อใจลองโทษตัวเองแล้วจำไว้เพื่อจะเป็นบทเรียนคราวต่อไปพอมันเกิดความเห็นอย่างนั้นอีกจะได้เตือนจิตใจไว้เออคราวก่อนนั้นเราทำอย่างนี้นะมันไม่ได้ผลนะก็เราเป็นนักสังเกตว่าเราทำอะไรลงไปแล้วมันได้ผลยังไงบ้างนี่เป็นหลักที่ใช้ทั่วไปในการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ขณะมี 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ตามแต่ว่าเราเองก็ต้องฝึกความสังเกตของเราเองด้วยก็ที่ท่านสอนนั้นก็เพียงแต่ว่าหลักใหญ่ๆเรื่องข้อปลีกย่อยนั่นก็ของเราในทั้งเรื่องทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมที่เรามานั่งหลับตานั่นก็ส่วนหนึ่งในการรักษาโรคในจิตใจของเราจะต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยก็โรคในจิตใจของเรามันไม่ใช่ว่าจะเกิดเฉพาะเวลานั่งหลับตานะลืมตาก็มีโอกาสมากเพราะฉะนั้นเราฝึกจิตใจของเราทั้งจะลืมตาอยู่พูดกับคนนั่นทำกับคนนี้อะไรต่างๆเราจะไม่ปล่อยให้โรคทั้งหลายเกิดขึ้นมาได้มันจะเกิดขึ้นมาได้สองอย่างสองทางคือหนึ่งรับเข้ามาจากเขาก็คนอื่นเขาโลภเราก็เลยปล่อยติดเชื้อเขาด้วยแล้วเขาโกรธเราก็โกรธตอบอีกส่วนหนึ่งมันไม่ได้เกิดจากเขามันเกิดจากเราเรามีเชื้ออยู่ในตัวเองบางครั้งมันอยากจะโลภไม่รู้มันจะโลภอะไรแต่มันมีความอยากมันจึงเพ่งตรงนั้นเพ่งตรงนี้ความโกรธก็เช่นกันใจมันหงุดหงิดของมันเองฮะแล้วก็จะหาเรื่องให้โกรธให้ได้ตัวนี้แหละที่ร้ายที่สุดเพราะที่จริงถ้าเราไม่มีเชื่อเลยอยู่ในจิตใจของเราคนอื่นก็จะส่งเชื่อเข้ามาเราก็ไม่รับเพราะฉะนั้นต้องหันมาดูทำไมเราชอบนักทำไมใจของเราหิวแบบนั้นมันจะยอมหาเกณฑ์กับสิ่งที่ไม่ดีเลยเกณฑ์เชื้อโรคเข้าไปแล้วก็พยายามใช้ทั้ง สติโอสถและปัญญาโอสถทำไมสภาพจิตใจสภาพร่างกายของเราค่อยดีขึ้นดีขึ้นถ้าใจสบายร่างกายสบายด้วยการแต่งธาตุลมโอกาสที่โรคนั้นจะเกิดขึ้นมามันก็น้อยลงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นโดยอัตโนมัตินะต้องตั้งใจอวิชชาที่เราใช้ในการภาวนามาใช้ในชีวิตประจำวันบางคนก็เข้าใจว่าเราภาวนาแล้วใจก็เย็นลงแล้วมันจะค่อยดีขึ้นโดยอัตโนมัติอัตโนมัตินั่นแหละไม่ใช่วิชาที่เราฝึกในการภาวนานี้เราต้องเอามาออกมาใช้ด้วยความตั้งใจก็ต้องเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความคิดจิตของเราจะได้คลี่คลายจากอารมณ์เหล่านั้นได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นปัจจุบันที่เรามาใช้พุทธโอสถธรรมโอสถก็เหมือนกับเราเป็นทั้งคนไข้ด้วยแล้วก็เป็นหมออยู่ในตัวด้วยก็ต้องรู้จักวางยาให้ถูกจะดูแลอาการของคนไข้แล้วคอยปรับยาให้พอดีแต่ข้อสำคัญต้องรู้จักว่าตัวเราเป็นคนไข้ตราบใดที่ยังมีกิเลสมันก็ไข้อยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นของแสลงอย่าไปแตะต้องเลยต้องคอยระวังรอบตัวโรคในจิตใจของเราจะค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นก็ค่อยหายไปหายไปพอยาของเราครบเราติดตามอาการของคนไข้ตลอดเวลาสักวันหนึ่งก็ต้องหายถ้าไม่ยังไม่หายแต่ให้มันเบาลงไปก็แล้วกันอย่าปล่อยเชื่อให้เข้ามาง่ายๆแล้วให้เชื่อที่อยู่ภายในตัวเราอย่าให้มันเกิดโอกาสที่จะโผล่ออกมาพุ่งออกมาเพ่งออกมาอย่างที่เคยเป็นให้รู้จักว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากข้างนอกนะมันเกิดจากภายในพยายามตรวจตรงนี้ให้มากที่สุดใช้ลมรักษาอาการภายในใช้สติของเรารักษาใช้ปัญญาของเรารักษาโรคหนักจะได้เบาโรคเบาก็จะได้หายไปเลย